Kurzemē atkošu.
Taisnība kož vai nekož?
Šodien, lai noskaidrotu, vai taisnība kož vai nekož acīs, esmu sazvanījusi dziedātāju Antru Stafecku. Sveika, Antra!
Jā, klausos!
Piedāvāšu tev uzspēlēt spēli kož, nekož. Es tev saukšu dažādus izdomātus apgalvojumus, un ja tie atbilst patiesībai un ir par tevi, tad saki kož. Līdzīgi kā taisnība acīs kož, ja tie noteikti nav par tevi, tad nekož.
Ok, labi, mēģināšu.
Tad sāksim ar pirmo. Antra bērnībā daudz darīja blēņas.
Kož.
Zina no galvas reizrēķinu.
Zinu, nekož.
Bieži ir padomdevēja draudzenēm.
Kož.
Mēdz apvainoties un ilgi nerunāt.
Nekož.
Patīk paklačoties.
Kož.
Tas tajā tīri sievišķīgi, vai ne?
Protams.
Pavasarī rušinās pa dobēm.
Nekož.
Nepatīk vai vienkārši nesanāk?
Nemāku pat īsti pateikt. Ir, protams, brīži, kad gribās vienkārši ieiet dārzā ravēt riktīgi vai kaut ko tādu, jo man tomēr ģimene ar privātumā ir, puķi dobas ir, viss ir. Bet tā kā tam laika nav, un tā kā es redzu, ka manai mammai tas milzīgs hobijs, tad es vienmēr, ka viņas aizvētas vienkārši ar tādu garānejošu skatu noskatos uz to, kā viņa saka, atpūšās tajā dārzā.
Nu, varbūt kādreiz vienāks arī tava kārta, vai ne?
Varbūt, man jau visi tā saka, ka, zin kā, tagad es tikai tā runāju, paies gadu, ka jau pašai būs liela dārza, kas tik vēl nē. Nu, es ceru, ka nē.
Nu, bet pagaidām tad vismaz nekoši. Labi, turpinam ar nākamo apgalvojumu. Garšo saldumi.
Oh, nu, kož.
Prot nosarkt.
Kož.
Un mīļākie ziedi ir rozes.
Nekož.
Tad varbūt pasaka, kas ir tev mīļākie ziedi, lai varbūt gadījumā, nu, skatītāji pēc koncertiem zina, ko tev visforšāk dāvināt?
Nu, īstenībā es drusciņi interesanti laikam savā ziedu izvēlē. Man agrāk mīļākie ziedi bija neļķis. Agrāk. Un tad, ka viss teica, kā, bet tādas puķas, zin kā, uz kapiem parasti nesu un ko tur un kā tur. Bet man vienmēr bērnībā, es uzmīgi patika, viņas ļoti ilgi stāvē, viņas nevīta. Un bonusā vēl viņas smaržoja ļoti ilgi un skaisti, nu, tā kā līdz ar to tas man tāds laikam, bet tagad jau kāds gadus man ir orhidejas.
Ah, skaidrs.
Tās ļoti mīli, tāpēc, ka, nu, vīrs vienmēr man zina, ja viņš kādas ziedas man samāra vēl ir orhidejas un mājās ir jau, es cenšos, protams, būt saudzīga un dot daudz orhidejas jau sāpja manas mammas, kas man ir dāvinās vai vēl kaut kas, bet man ļoti patīk orhidejas jau.
Lieliski, skaidrs. Nu, mani apgalvojumi ir beigušies, bet Andri, saki, kā tu baudi šo te pavasari, kā tu atpūties? Vai sanāk vispār atpūsties?
Nu, vakar man bija liela diena, vakar man bija albuma koncerts pirmais. Mm-hmm. Līdz ar to es atpūsties, laikam, sākuši tikai no šodienas. Nu, tā, ka vienkārši baudīt šo pavasaru, bet es redzu, ka viņš ļoti skaists un silts un patīkams, un arī cilvēki apkārt ir kļuvuši daudz brīvāki, teiksim, tā savās priedzē un savos darba grafikos, un, jā, piemēram, ziemām es zvanu, nu, tad kā tu vietu pasas, es, nu, laikas strādāt, tu tagad jau paši zvana, grib runāties, un, nu, kad tu jūti, kad viss sāk vērties vaļā, kā jau ziedi, nu.
Jā.
Tā kā es ceru, ka es spēšu izbaudīt šo pavasari godam.
Jā, noteikti novēlu tev izbaudīt šo pavasari godam, un lai brīnišķīgi arī nedēļas nogala gaidāvā.
Paldies.
Paldies tev.
Paldies. Atā.